Areena. Saksassa on paljastunut äärioikeistoryhmän suunnitelma väkivaltaisesta vallankaappauksesta. Erityisen kuumottavaa on se, että epäiltyjen joukossa on ex-kansanedustaja, Saksan erikoisjoukkojen sotilas ja armeijan reserviläisiä. Absurdilta taas kuulostaa se, että ryhmän tavoitteena on palauttaa Saksaan keisarikunta ja nostaa valtaan aatelismies. Mistä ihmeestä on kyse? Uutispodcastissa kysymyksiin vastaa Ylen Berliinin kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen. Tänään on perjantai, 9. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Pari päivää sitten tuli uutinen, jonka kohdalla piti hieraista silmiä, että siis anteeksi, mitä?
Saksassa poliisi on pidättänyt 25 ihmistä epäiltynä vallankauppausyrityksen valmistelusta. Viranomaisten mukaan osa äärioikeistolaisen ryhmän jäsenistä suunnitteli väkivaltaista hyökkäystä Saksan parlamenttiin. Syyttäjä katsoi.
Saksan viranomaiset tekivät keskiviikkona ratsioita eri puolilla Saksaa ja kiinniottoja tehtiin myös Itävallassa ja Italiassa. Koko operaatioon osallistui jopa 3000 poliisia.
Ja, wir haben inzwischen ja mehr als 21.000 Personen, die wir dieser Szene zuordnen. 10%.
Totta kai tämmöinen on, se oli ihan mega uutinen Saksassa.
Thousands of officers, more than 100 raids across the country. What's this telling us about the threat level of what happened today?
Kun tämä ratsia tehtiin, sinne päästettiin kameroita seuraamaan ratsiaa, niin uutiskuvat vyöryivät heti kaikista tuuteista silloin keskiviikkoaamuna. Ja totta kai nyt vielä myös seuraavana päivänä on pysynyt pääotsikoissa tämä ratsia. Ja siihen liittyvät paljastukset siitä, että mitä on suunniteltu ja miten tämä ryhmä oli valmis tappamaan tässä vallankaappausyrityksen suunnitelmassaan.
Tässä puhuu Ylen Berliinin kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen. Hän oli just palannut työkeikalta Ukrainasta, kun epäily vallankaappausyrityksestä tuli ilmi. Suvi sanoo, että nyt tehdyt kiinniotot ovat poikkeuksellisia nyky-Saksan historiassa.
Saksan syyttäjäviranomainen kertoo suunnitelmassa sen verran, että tavoitteena oli siis luoda tämmöinen verkosto, jossa on mukana myös aseellinen siipi. Tavoitteena oli siis vaihtaa Saksassa valta väkivaltaisin keinoin.
Keskiviikon ratsioissa kiinniotettiin 25 ihmistä, mutta epäiltyjä on noin tuplasti enemmän. Ryhmän on kerrottu valmistelleen vallankaappausta viime syksystä asti ja esimerkiksi harjoitelleen aseellisesti.
Kun avasin tänä aamuna lehden, niin tämä uutisen pääkuva on kiinnostava. Siinä näkyy Saksan poliisin erikoisjoukkoja pidättämässä tämmöistä ihan tyylikkään näköistä vanhempaa miestä. Hänen nimekseen kerrotaan Heinrich 13, eli saksalainen aatelismies. Ja hän oli mukana tässä ryhmittymässä, joka siis suunnitteli vallankaappausta Saksaan. Ja tässä näkyy tässä uutiskuvassa jo tämä laajempi merkitys. Kyse ei ole mistään epämääräisestä katumielenosoittajien joukosta, vaan hyvin vaikutusvaltaisista ihmisistä, jotka ovat verkostoituneet ympäri Saksan yhteiskuntaa.
Tähän Heinrich 13 viitataan monissa uutisissa prinssinä. Ja syyttäjän mukaan tämä aatelismies on ollut hankkeen keskeisiä johtajia. Hänen on myös kerrottu olleen yhteydessä virallisen Venäjän edustajiin, mutta ei ole mitään näyttöä siitä, että hän olisi saanut vastakaikua. Mikä tämä porukka siis on? Mitä he oikein haluaa?
Tässä on taustalla tämmöinen niin kuin verkosto, äärioikeistolainen verkosto, jota kutsutaan täällä niin kuin Reichsbürger-verkostoksi. Nämä on aatteeltaan semmoisia ihmisiä, jotka uskoo siihen, että Saksan nykyinen liittovaltio ei ole siis legitiimi, vaan Saksan keisarikunnan pitäisi edelleenkin olla voimassa. Ja sen takia he niin kuin perustelevat toimintansa sillä, että pitää palauttaa tämä keisarikunnan valta, joka heidän mukaansa kuuluisi nyt sitten tälle aatelismies Heinrich 13. Ja yksi osasuunnitelma oli se, että olisi hyökätty Saksan parlamenttitalolle. Eli tähän Reichstag-rakennukseen, joka on totta kai hyvin historiallinen, koska samaisen rakennuksen tuhopoltto 1930-luvulla nosti lopulta natsit valtaan.
Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Heinrich 13th, Prince Royce, and the successor of an ancient German dynasty that can be traced back to around 900 AD.
Mutta siis hetkinen. Nyt on pakko hetkeksi pysähtyä sen äärelle, että mitä ihmettä. Siis että Saksassa on joku muinaista keisarikuntaa haikaileva jengi, joka on valmis tekemään väkivaltaisen vallankaappauksen. Mikä pimeä hovilarppi tämä oikein on?
Tähän kaikki kuulostaa vähän niin kuin huonolta sketsiltä, että oikeasti tämmöinen porukka haluaa palauttaa keisarikunnan, ja siellä on jo niin kuin katsottu valmiiksi aatelismies sitten nousemaan seuraavaksi Saksan johtajaksi. Ja kun kuuntelee heidän puheitaan, tämän tyypin puheita, niin hän on väittänyt aiemmin muun muassa, että ensimmäinen maailmansota oli vapaamurrien tekosia ja myös sitä, että Hitler aikoinaan syrjäytettiin vain sen takia, jotta Amerikan raharikkaat saisivat juutalaiset valtaan. Eli kyseessä on paljon niin kuin tämmöinen myös antisemitistinen liike. Mutta tämä ratsia osoittaa, että tämmöiset niin kuin täysin absurdit puheet ei ole vaan mikään niin kuin oikeasti tämmöinen, että voidaan katsoa sivusta ja miettiä, että no kaikenlaisia hiippareita liikkuu, vaan tässä oli aito vaaran paikka, koska he keräsivät aseistusta ja suunnittelivat tätä vallankaappausta.
Suvin mukaan taustalla oleva liike on tuttu Saksan katumielenosoituksista. Se on ollut mukana vastustamassa milloin maahanmuuttoa, milloin koronarajoituksia tai Venäjän pakotteita.
Tämän heidän niin kuin historian ajattelunsa, niin mä näen, että se on osa tämmöistä laajempaa Saksan äärioikeiston historian tulkintaa. Mä oon aiemmin tehnyt paljon juttuja Saksan äärioikeistosta ja siihen, mihin heidän ajattelunsa nojaa. Niin siellä on paljon kaikenlaista niin kuin erilaista historian tulkintaa ja sitä, että mitä aikakautta Saksasta ihannoidaan. Tämä porukka ihannoi Saksan keisarikuntaa ja haluavat palauttaa sen monarkian muuttene Saksaan. Ja mä oon jotain muita tämmöisiä klikkejä sitten Saksassa haastellut, niin siellä on paljon niin kuin ihmisiä, jotka ihailee Preussin aikaa. Ja Preussihan oli tämä valtio, jota kutsuttiin oikeastaan ei maaksi, jolla on armeija, vaan armeijaksi, jolla on maa. Niin he ammentaa tosi syvältä historiasta niin kuin sitä aatetta omalle toiminnalleen. Ja totta kai on sit myös tämä klikki, joka ihannoi Saksan natsiaikaa. Mutta tämä kertoo tästä Saksan äärioikeiston niinku monipuolisuudesta tai laajuudesta, että on niinku kaikki, laittaa vähän niinku äärioikeisto katon alle, mutta siellä on niinku eri klikit nojaa vähän niinku eri osaan Saksan historiassa ja siihen, mikä halutaan palauttaa tänne. Mutta niissä on paljon yhteisiä piirteitä, on just tämmöinen niinku antisemitismi, juutalaisvastaisuus, valmius väkivaltaan ja sitten se, niinku, että oikeutus omille teoilleen, että meille kuuluu tämä valta, koska nyky-Saksan hallitus ei muka olisi sitten legitiimi. Ja nämä viestit kuuluu kaikissa näissä niin kuin mielenosoituksissakin, että jos ne vastustaa koronavarotoimia tai vastustaa sitten maahanmuuttoa tai nytten Saksan nykyistä politiikkaa Venäjän pakotteiden suhteen, niin he niin kuin koko ajan mitätöi Saksan nykyhallituksen olemassaolon perusteita.
Viime vuosina äärioikeistoon liittyvä terroristinen liikehdintä ja äärioikeistoon liittyvät rikokset ovat olleet Saksassa kasvussa.
Tämä keissi on täysin poikkeuksellinen, vaikka Saksan tiedustelupalvelut ovat jo vuosia varoittaneet siitä, että äärioikeisto on Saksassa suurin uhka, kun puhutaan poliittisista terrorista. Täällä oli muutama vuosi sitten poliitikon murha, paikallispoliitikon murha.
Saksan poliisi epäilee, että maata kuohuttaneen paikallispoliitikon murhan taustalla on äärioikeistolainen motiivi. Konservatiivipuolue CDUn paikallispoliitikko Walter Lübcke löydettiin ammuttuna kotoaan 2. päivä kesäkuuta.
Ja siitä syylliseksi todettiin sitten tämmöinen äärioikeistolainen mies. Mutta tämä ratsia on niin kuin jo eri tasolla, koska tämä oli kyse verkostosta, jolla oli yhteyksiä Saksan asevoimien reserviläisiin, oli hallussa paljon aseita ja mukana oli ihan merkittäviä ihmisiä, jotka ovat mukana yhteiskunnan eri osa-alueilla.
Kuumottavaa on se, että nyt pidätettyjen joukossa on esimerkiksi yksi entinen kansanedustaja.
Tämä kansanedustaja toimi parlamentissa aiemmin ja on siis tästä äärioikeistolaisesta AfD-parlamenttipuolueesta. Ja kansanedustaja Pestisen jälkeen hän palasi tuomarin virkaan täällä Berliinissä. Eli hän on tuomari nyt, kun hänet pidätettiin tuossa ratsiassa. Ja tämä totta kai tekee tästä suunnitelmasta erityisen vaarallisen, koska hän on siis entinen kansanedustaja. Hän tuntee parlamenttirakennuksen. Hän on saanut haltuunsa salaista tietoa siitä, miten taloa turvataan. Ja Saksassa on myös tämmöinen oikeus entisillä kansanedustajilla päästä edelleenkin käymään siellä parlamenttitalossa, kun he haluavat sinne mennä. Niin sen takia tässä oli oikeasti tämmöisiä vaarallisia aspekteja, koska hänen kauttaan on varmasti vuotanut tietoa sitten näille väkivaltaan valmiille jäsenille tässä ryhmässä, että miten ylipäätään tämmöinen ryntäys parlamenttitaloon voitaisiin tehdä.
Lisäksi epäiltyjen joukossa on Saksan asevoimien reserviläisiä ja yksi erikoisjoukkojen sotilas.
Totta kai se on erittäin merkittävä osa tätä uutista se, että mukana oli reserviläisiä asevoimissa palveleita henkilöitä, joilla on siis kokemusta aseiden käytöstä, jolloin myös niin kuin kyky suunnitella tämmöistä väkivaltaista vallankaappausta. Ja myös he olivat yrittäneet saada lisää ihmisiä nimenomaan sit niin kuin sotilaiden joukosta mukaan tähän liikkeeseen. Niin se on nähty täällä, että se niin kuin lisäsi tämän suunnitelman vaarallisuutta, että siellä oikeasti oli aseita, mutta myös ihmisiä, jotka osaa käyttää niitä aseita ja osaa varmasti myös niin kuin jonkinlaisen tämmöisen militian sitten muodostaa tämän liikkeen sisälle.
Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Saksan asevoimista paljastuu äärioikeistosympatioita. Suvin mukaan ne ovat armeijalle jo mainehaitta.
Täällä paljastui muutama vuosi sitten Saksan armeijan ihan niin kuin eliitti-erikoisjoukoissa todella suuri äärioikeistoskandaali. Kävi ilmi, että tämän erikoisjoukon KSK:n jossain bileissä, juhlissa oli sitten ilmeisesti näytetty Hitler-tervehdyksiä, soitettu äärioikeistorokkia, mutta myös nojattu niin kuin sinne kauempaan historiaan. Että skandaali silloin niin paljastui, että niissä samoissa juhlissa oli myös tämmöinen niin kuin keskiaikais roomalainen peli, liittyen myös Saksan omaa historiaa, missä heitettiin niin kuin tapettujen sikojen päitä. Ja tämä kertoo siitä, että se on vain niin kuin kännistä hulluttelua, vaan että sielläkin oli jotain tämmöistä niin kuin nojaamista Saksan historian eri vaiheisiin. Ja tämän skandaalin jälkeen niin kuin totta kai tämä oli ihan mega uutinen Saksassa ja koko erikoisjoukot haluttiin lakkauttaa, mutta päädyttiin sitten niin kuin uudistamaan nämä erikoisjoukot. Ja nyt tässä keskiviikon ratsiassa niin ilmeisesti yksi pidetetty oli saksalaislehtien tietojen mukaan nimenomaan tämän saman erikoisjoukon KSK:n jäsen.
Suvi sanookin, että asevoimilla on kansan silmissä skandaalien takia aika nihkeä imago. Ja se voi vaikuttaa siihen, miten asevoimia halutaan tukea.
Täällähän on aivan eri niin kuin ymmärrys armeijasta ja asevoimista kuin Suomessa, koska historian aikana Saksan asevoimat ovat hyökänneet aika usein sitten naapurimaita vastaan, kun Suomessa taas nähdään ennen kaikkea, että ne on niin puolustusvoimat. Ja kun tulee tämmöisiä skandaaleja esiin koko ajan, niin se voi vaikeuttaa sitä, että miten annetaan nyt Ukrainan sodan tai siis Venäjän suurhyökkäyksen takia lisää rahaa Saksan armeijalle, jos samaan aikaan niin kuin Saksan asevoimien maine taas heikkenee jälleen uuden äärioikeistoskandaalin vuoksi. Eli tämä on niin kuin nyt se oikeastaan se toinen keskustelu, mikä lähtee nyt tästä uutisesta liikkeelle, että miten paljon siellä asevoimissa ja myös poliisissa on äärioikeistosympatioita.
Muutenkin äärioikeiston kehityksessä on Saksassa huomiota herättäviä piirteitä. Suvi kertoo esimerkin siitä, miten äärioikeistossa on myös yritetty systemaattisesti koulia jäsenistä tietynlaisia.
Mä olin siis 2 vuotta sitten just ennen koronapandemian alkua. Siis saatiin yllättäen haastattelu Saksan erittäin merkittävältä äärioikeistovaikuttajalta, Götz Kubitschekiltä, ja hän kutsui meidät käymään hänen tämmöisessä kartanossaan entisen Itä-Saksan alueella. Ja se oli kyllä erikoinen paikka. Hän on just tämmöinen Preussin ihailija ja erittäin akateeminen ihminen. Ja hän just selitti sitä, että hänen tavoitteensa on muuttaa niin kuin Saksan äärioikeistoskene tämmöisistä niin kuin öyhöttäjä uusnatseista niin kuin akateemiseksi liikkeeksi. Että hän niin kuin halusi niin kuin tehdä sitten salonkikelpoisen. Ja hän koulutti siellä kartanollaan niin kuin lukuisia uusia Saksan äärioikeiston nuoria jäseniä vähän niin kuin nousemaan niin kuin eri yhteiskunnan aloille. Että siellä on niin kuin täysin järjestelmästä ollut myös se niin kuin koulutustyö siellä ja se halu muuttua niin kuin katuräyhäjistä joksikin muuksi.
se, mikä on vaikea tässä ymmärtää, on se, että miten Saksassa, jossa on niin jotenkin karsea se natsimenneisyys, niin miten sellaisessa maassa sitten kuitenkin äärioikeistolaisuus, juutalaisvastaisuus nousee?
Tämä on hyvä kysymys ja mä oon miettinyt tätä, että onko Saksassa oikeasti enemmän äärioikeistosympatioita ja juutalaisvihaa kuin muissa länsimaissa vai nähdäänkö se vaan tarkemmin nimenomaan Saksan oman historian takia? Koska Saksassa on tämä kamala natsimenneisyys ja siitä on tehty vuosikymmeniä tosi esimerkillistä tilintekoa, että mikä meni väärin, mikä on Saksan syyllisyys niin kuin muiden eurooppalaisten tappamisessa. Niin mä oon tullut siihen tulkintaan, että okei, täällä on paljon äärioikeistolaista ajattelua ja näitä klikkejä, mutta ei se tietenkään mikään niin kuin valtavirta ole. Mutta mä ajattelin, että Saksassa on myös niin kuin todella aistit ja tuntosarvet tarkkana sille, että se nähdään ja tunnistetaan ja nimetään, kun nousee tämmöisiä äärioikeistolaisia ryhmittymiä sitten osaksi katumarsseja, vaikka kyse olisikin koronasta tai Putinista tai maahanmuutosta, niin pystytään tunnistamaan niin kuin eri äärioikeistoklikkejä, koska se historia on käyty läpi.
Just tässä historian synkeän painolastin purkamisessa Suvi näkee eroja muihin maihin, joissa on viime aikoina nähty valtaa horjuttamaan pyrkiviä muuveja. Koska tulihan tästä Saksan parlamenttitalon valtausaikeesta heti mieleen viime vuoden loppiaisen tapahtumat Yhdysvalloissa.
Me puhuttiin tässä paljon Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihteen Ida Tikan kanssa tämän Capitol-hyökkäyksen jälkeen, koska siellä meni tosi pitkään Yhdysvalloissa jotenkin sanoa suoraan, että kyse on niin kuin äärioikeistoryhmistä, jotka yrittää niin kuin estää vaalituloksen hyväksymisen. Mutta se niin kuin oli niin kuin uusi asia siellä, että ei olisi tullut nimetä suoraan, että mikä tämä jengi on. Kun taas Saksassa nämäkin ryhmät, mitkä oli tässä ratsiassa, niin kuin, ketä ratsattiin, niin ne ovat olleet jo kuukausia ja taas kuukausia Saksan tiedustelun seurannassa, koska on nähty jo näistä niin kuin ennen kaikkea koronamielenosoituksissa, että aatepohja lähti vahvistumaan ja leviämään, niin on saman tien tunnistettu tämä riski, että nämä saattaa olla demokratian vastaisia ajatuksia ja otettu nämä ryhmät tarkkailuun. Ja tämä ei koske pelkkiä niin kuin katuryhmittymiä, vaan Saksan tiedustelu on ottanut myös tämän parlamenttipuolueen AfDn tarkkailuun. Nimenomaan sen takia, että on koettu, että siellä on niin kuin tämä äärioikeistosiipi vahvistunut nyt valtaa pitäväksi, ja siellä saattaa olla myös demokratian vastaisia ajatuksia. Että täällä saman tien niin kuin lähtee tämmöinen niin kuin mekanismi käyntiin, jos nähdään jossain äärioikeiston nousevan. Ja tämä liittyy suoraan Saksan historiaan.
Historia liittyy olennaisesti myös siihen, missä äärioikeistolaisuus nousee ja saa jalansijaa.
Joo, merkille pantavaa on se, että nämä ratsiat tehtiin pääosin entisen Itä-Saksan alueella, eli alueella, joka ennen kuului DDR:ään, Itä-Saksaan. Ja on selvää, että ennen kaikkea siellä on paljon äärioikeistosympatioita, ja tämä AfD-puolue, äärioikeistolainen parlamenttipuolue, on ennen kaikkea siellä tosi vahva. Ja siihen on haettu vastauksia niin kuin vuosikausia, että mistä se johtuu. Ja kun katsoo niin kuin Saksan eri hyvinvointitilastoja ja sitä, miten valta jakautuu, niin lännessä on enemmän rahaa ja lännessä on enemmän valtaa edelleenkin, siis yli 3 vuosikymmentä Saksan yhdistymisen jälkeen. Ja tämä herättää tiettyä katkeruutta sitten entisen Itä-Saksan alueella, missä muutenkin on vähän niin kuin pienemmät tulot ja siellä on niin kuin bussilinjoja lakkautettu maaseudulla ennen kaikkea ja kännykkä ei välttämättä toimi siellä maaseudulla. Niin se herättää semmoista niin kuin katkeruutta nyky-Saksan johtoa kohtaan, että et ketä varten te olette täällä, koska ei mun elämässä näy mitään niin kuin parannuksia tai niin kuin auttamista. Niin tämä on nähty yhtenä syynä sille, että se äärioikeisto pystyy siellä ennen kaikkea vahvistumaan ja nousemaan, koska on niin paljon pettymystä siihen, että miten Saksojen yhdistyminen aikoinaan hoidettiin ja miten Itä on edelleenkin länttä hyvinvoinnissa niin kuin monella sektorilla jäljessä. Mutta voi sanoa, että niin kuin keissi, että tämmöistä vallankauppausyritystä ei ikinä päästy yrittämään, niin kertoo myös Saksan demokratian vahvuudesta. että täällä on niin kuin kyky nähdä tämmöiset demokratian vastaiset liikkeet aika ajoissa. Ja tässäkin näitä seurattiin kuukausien ajan. He olivat tarkkailussa ja poliisin mukaan ratsia tehtiin nyt tällä viikolla sen takia, että on saatu tarpeeksi todisteita siitä, että kyse on niin kuin terroristiteon suunnittelusta. Ja heillä on nyt niin kuin näyttöä tarpeeksi saada nämä tyypit oikeuteen siitä.
Kiitos, kun kuuntelit Uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa ja sieltä löytyy myös meidän edelliset jaksot. Voit painaa sitä sydäntä siinä ja lisätä meidät siten sun suosikiksi. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät sosiaalisesta mediasta @reettaronko. Tän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!